Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիո կայանը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այս ժամի հիմնական թեմաները համարոտ։ Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանները վիճարկում են նրա անձնագիրը վերցնելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Երևանի ավականու ընտրություններից առաջ խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց ընտրակեղծիքների համար պատիժները խստացնող փոփոխությունները։ Մի տոպրակ աղբ սանիթեքին երևանցիներն իրենք են տոպրակները տարել աղբահանության պատասխանատու, բայց ամիսներով այդ գործում թերացող ընկերություն։
Մեկը չէր տարվել, մեկը աղբահանություն չի արվելու, դրա համար ավելավա միանգամից գրասենյակ բերել։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային զարգացումներին, Գերմանիայի արտգործ նախարարի Անկարա կատարած այցին, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Բրիտանիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդին այսօր տեղեկատվություն կներկայացնի ռուսների կողմից հայր և դուստր Սկրիպալներին թունավորելու գործով ի հայտ եկած նոր փաստերի և կասկածյալների նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու մասին։ Մոսկվան հերքում է մեղադրանքը և Լոնդոնի հրապարակած նոր տեղեկությունները որակել է որպես հիմնազուրկ պնդումներ։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, որ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինի և Ռեջեփ Էրդողանի հետ քննարկել է Սիրիայում Իդլիբի շրջանում ստեղծված վիճակը։ «Մենք չենք կարող այնտեղ թույլ տալ մարդասիրական աղետ, սա շատ կարևոր է», ասել է կանցլերը։ Մինչդեռ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Ֆրանսուա Լեկուենտրը հայտարարել է, որ բանակը պատրաստ է հարվածներ հասցնել Սիրիային, այն դեպքում, եթե Իդլիբի շրջանը գրավելու նպատակով Ասադի ուժերը քիմիական զենք կիրառեն։ Հարավային Կորեայի և Հյուսիսային Կորեայի նախագահներ Մուն Ջե-ին և Կիմ Չեն Ընը համաձայնել են այս տարի երրորդ հանդիպումը անցկացնել, ենթադրվում է, որ այն տեղի կունենա սեպտեմբերի 18-ից 20-ը Փխենյանում։ Օրակարգում երկու երկրների հարաբերությունների հետագա բարելավումն է և կորեական թերակղզու իրավիճակի կայունացումը։ Իսլամական պետությունը աբեկչական շարժումը պատասխանատվություն է ստանձնել Աֆղանստանի մայրաքաղաք Քաբուլում 3-2 ռումբ պայթեցնելու համար։ Գրոհի հետևանքով զոհվել է առնվազն 26 մարդ։ Չնայած բողոքներին, Թբիլիսիում շարունակվում է Ռուսաստանի աջակցությամբ անցկացվող մեդիա ֆորումը։ Ռուսաստանը օկուպանտ է անվան հանրային միավորումը Վերը Փալաս հյուրանոցի մոտ կազմակերպել է ցույց «Ռուսաստանը սպանում է» կարգախոսով։ Մեդիա ֆորումը կազմակերպվել է Ռուսաստանի նախագահի դրամաշնոր հիմնադրամի աջակցությամբ։ Այդ հիմնադրամը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հավանությամբ ֆինանսական միջոցներ է տրամադրում տարբեր միջոցառումներին։ Facebook և Twitter սոցիալական ցանցերը պարտավորվել են խթանել պաշտպանությունը և կասեցնել համացանցային քաղաքական զեղծարարությունների դիմելու դրսի ուժերի փորձերը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչեյանի փաստաբանները վիճարկում են նրա անձնագիրը վերցնելու հատուկ քնչական ծառայության որոշումը։ Սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող նախկին նախագահը, որ շաբաթներ առաջ դուրս եկավ Կալանավայրից նախագահի անձեռմխելիության հիմնավորմամբ, հիմա ցանկանում է ժամանակավորապես հեռանալ Հայաստանից, ըստ թիմակիցների, Գերմանիայում տարեկան բուժ զննում անցնելու համար։ Հատուկ քնչական ծառայությունը, սակայն, նախորդին արգելեց նրան լքել երկիրը հաղորդվեց նաև, որ Քոչարյանի անձնագիրը ավելի քան երկու շաբաթ է նախաքննական մարմնի մոտ է, ինչը նոր բանավեճի թեմա է դարձել փաստաբանների և հատուկ քնչական ծառայության միջև։ Տաթև Լազարյանն է ներկայացնում թեմայի վերջին զարգացումները։
Երկրորդ նախագահ Մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանական խումբն այսօր արձագանքել է հատուկ քնչական ծառայության պարզաբանմանը, թե Ռոբերտ Քոչարյանի անձնագիրը վարույթ իրականացնող մարմնում պահելը իրավաչափ է։ Երեք Քոչարյանի փաստաբաններն էին հայտարարել, որ օգոստոսի 13-ի որոշումից հետո մինչև սեպտեմբերի 5-ը, երբ Քոչարյանի նկատմամբ որևէ խափանման միջոց կիրառված չէր, նրա անձնագիրը չպետք է պահվեր հատուկ քնչական ծառայությունում, քանի որ այդպես վարվել է սահմանադրական դատարանի որոշմամբ համարվել է մայրօրենքին հակասող։ Երեկերեկոյան հատուկ քնչական ծառայությունը հակադարձեց կասկածյալի կամ մեղադրյալի անձնագիրը վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից ժամանակավորապես վերցնելը, սահմանադրությանը հակասող և անվավեր չի ճանաչվել, և մեղադրեց Քոչարյանի փաստաբաններին կամ սահմանադրական դատարանի որոշմանը ծանոթ չլինելու կամ փաստերը խեղաթյուրելու, հասարակությանը մոլորեցնելու և ՀԿՑ գործունեությունը ստվերելու մեջ։ Այսօր արդեն Քոչարյանի փաստաբանական խումբը հակադարձում է փաստերի խեղաթյուրմամբ ՀԿՑ-ն է զբաղված, իսկ սահմանադրական դատարանի որոշումը անձնագիրը առանց խափանման միջոցի վերցնելու անթույլատրելիության մասին վերաբերում է նաև կասկածյալներին և մեղադրյալներին։ Ռոբերտ Քոչարյանի նկատմամբ ընտրված խափանման միջոցին այսօր անդրադարձել է նաև նախկին վարչապետ, ազգային ժողովի ելքմբակցության պատգամավոր Արամ Սարգսյանը։
Ռոբերտ Քոչարյանը մարդկանց թվին է պատկանում Հայաստանում, ես ընդհանրապես չեմ վստահում, ընդհանրապես։ Եվ այդ առումով ես կարծում եմ, որ ինքը բավականին լծակներ ունի նախականության վրա, վկաների վրա ազդելու։ Ինքը տիրապետում է լուրջ գաղտնիքների, իհարկե ինքը կամային մարդ է, ոչինչի առաջ չկանգնող, ինչով ապացուցել է մարտի 1-ին նաև, հետևաբար այդ մարդուն խափանման միջոցը ոչ կալանքն ընտրելը, իմ ոչ իրավաբանի ինժեների կարծիքով սխալ է։
Շարունակելով մարտի 1-ի թեման, շաբաթասկզբին հատուկ քնչական ծառայությունը գործով նոր աղմկահարույց դրվագ բացահայտեց, որ նստայության հերքում է նախկին իշխանությունների, այդ թվում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պնդումները, թե 10 մարտի սպանության պատվարտված օրվա լուսաբացին ոստիկանությունը ազատության հրապարակ էր մտել զենք զինամթերք որոնելու։ Ըստ հատուկ քնչական ծառայության, զենքի մասին ահազանգերն ու օպերատիվ տվյալները շինձու են եղել։ Ոստիկանության բարձրաստիճան պաշտոնյաները կեղծ փաստը թղթեր են կազմել, որպեսզի հիմք ստեղծեն խաղաղ ցարներին բռնի ուժով հերացնելու համար։ Իդեպ այդ օրերին ազատության հրապարակում հերթափահող իրավապահներից մեկն էլ այսօրվա ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն է եղել։ Այսօր լրագրողները նրանից հետաքրքրվել են, ինչ է տեսել եւ ինչ է հիշում։
Ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը, որ 2008-ի մարտի 1-ին ծառայում էր ոստիկանության Երևանի Պարեկապահական գնդում, տեղյակ չէ, թե բարձրաստիճան որ ոստիկանն է փաստաթղթեր կեղծել, որ իբր ազատության հրապարակում նստածույց անող ընդդիմադիրները զինված են։
Փաստաթղթերը կերծելու չեմ կարող ասել, չեմ դիրաբերում։ Հատուկ քննարկման կպարզաբանի։ Ինքնին փաստաթուղթ կերծելը դա քրոնի բաժալի առարկա, թե ով է արել, չեմ կարող ասել, արդյոք հնարավոր էր անել, եկեք ոչ մի բան չբացառնեմ, բայց եթե այդպեսի նկատ ու պատասխանատվություն կերեմ։
Ավելին, մարտի 1-ի վաղարավոտյան հրապարակում ոստիկանական գործողությանը մասնակցած Օսիպյանը զենք եւ պայթուցիկ նյութեր չի տեսել, չնայած դրանք ցուցադրվել էին ոստիկանության տեսանյութում։
Պաշտպան դուք այդ օրը հետապահել եք հրապարակում,
ինչպես նաեւ բոլոր հարյուրավոր, մի քանի հարյուրավոր ոստիկաների պես։ Ինքս ոչ։
Կամ նկատել եք, որ մեքենայից։
Հարգելի, զենք զինամթերք չեմ տեսել, բայց փայտեր եւ այլը այդպես բոլորս եք տեսել։ Այդ զենք զինամթերք ես ինքս չեմ տեսել։
Դուք կարող եք ասել, որ այդ հրապարակի մտել իսկապես թաքցված օպերատիվ տանյուններ ու թաքցված նյութեր կան դարձել։
Ես դա չեմ կարող ասել, քանի որ չեմ տիրապետել այդ բանին, թե ինչ է տեսել։ Ես մարտի 1-ով
մի հատ հրաման տվել
Պատմում
էր Կարլան Ասլանյանը։ Ազգային ժողովը ժամեր առաջ առաջին ընթերցմամբ ընդունեց կառավարության առաջարկած օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են խստացնել ընտրախախտումների համար պատիժներն ու հստակեցնել մեղադրանքները։ Ընդդիմադիր հանրապետականները կողմ են քվեարկել, բայց ոչ առանց քննադատության։ Երկրորդ ընթերցումը նախատեսված է 24 ժամվա ընթացքում։ Փաշինյանի կաբինետը մտադիր է խաղի կանոնները խստացնել Երևանի ավականու սեպտեմբերի 23-ին նախատեսված ընտրություններից առաջ, որոնք առաջին ընտրություններն ու փորձակարն են լինելու նոր կառավարության համար։ Խորհրդարանից Աստղիկ Բեդևյանն է պատմում։
Խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ միաձայն ընդունեց ընտրական հանցագործությունների համար պատասխանատվությունը խստացնող փոփոխությունների փաթեթը։ Կառավարության ներկայացրած որոշ առաջարկներ մտահոգիչ համարող հանրապետական խմբակցության ղեկավարն ասաց, կողմ կքվեարկեն, բայց երկրորդ ընթերցման ժամանակ լրացուցիչ կարծիք կհայտնեն, թերևս պայմանավորված հանգամանքով, թե որքանով ընդունված կլինեն իրենց առաջարկները։
66 կողմ դեմ ձեռնպա չկա, որոշում ընդունվել է։
Արդարադատության փոխնախարար Արթուր Հովանիսյանն ամբյոնից հայտարարեց, իրենց գեր նպատակը լեգիտիմ ընտրություններ անցկացնելն է։ Կառավարությունն առաջարկում է քրեականացնել բարեգործության անվան տակ ընտրողներին դրամ, սննդամթերք, ապրանքներ տալը, խոստանալը կամ ծառայություններ մատուցելը, անգամ մատուցման խոստում տալը։ Արարքը այս պահին վարչական իրավախախտում է, պատժվում է առավելագույնը 2.5 միլիոն դրամ տուգանքով, այնինչ կառավարությունը կարծում է, որ այն հավասար է ընտրակաշարք տալուն կամ առաջարկելուն, ուստի պետք է պատժվի քրեորեն։ Արթուր Հովանիսյանի խոսքով 3-ից 6 տարվա ազատազրկմամբ
կաշարք տալու քողարկված կամ այլ միջոց է։
Թավշյա հեղափոխությունից հետո իշխանություն կորցրած հանրապետականի ներկայացուցիչ Կարինե Աճեմյան
չի կարտում արդյոք, որ պարզապես ընտրողներին կվանեք այս գործընթացից, որովհետև իրականում նրանք պարզապես չեն ուզենա շատերը այս խստացումների դեպքում մասնակցել ընտրություններին, այն էլ այս մթնոլորտում, երբ բոլորը բոլորի դեմ ինչ որ գործեր են հարուցում։
Թե ինչ է ավելանում, ինչ պարտականությունները ավելանում ընտրողների համար։ Շահադիտական դրդումներով քվեարկության արդյունքը հրապարակելը, քրեականացնելը չեմ կարծում, որ մենք ընտրազանգված ենք նվազեցնելու, եւ ընտրողները, որոնք չգիտեմ ընտրություններին մասնակցում են, որ հետագայում նաեւ իրենց ֆոտոները դնեն սոցիալական կայքերում եւ հիմա էլ իմանալով, որ դա քրեորեն պատժել է, չգնան ընտրություններ, ես կարծում եմ նման ազդեցություն այս նախագիծը չի թողում։
Կառավարությունը նախատեսում է այս փոփոխությունները կյանքի կոչել արդեն ավականու սեպտեմբերի 23-ի արտահերթ ընտրություններում։
Նիկոլ Փաշինյանը մոտ 1 ժամ առաջ Facebook սոցիալական ցանցի ուղիղ եթերում ներկայացրեց կառավարության ծրագրերը եկամտահարկի նվազեցման ուղղությամբ։ Շաբաթներ առաջ դեռ վարչապետը հայտարարել էր, թե հարկային օրենսգրքում լրջագույն փոփոխություններ են սպասվում, եկամտահարկը նվազեցվելու է, վարչարարությունը պարզեցվելու։ Այսօր պարզաբանել է, թե ինչպես, լսենք մեկ հատված այդ ելույթից։
Առաջին սցենարը, որ մենք առաջարկում ենք կամ կարող է լինել, հետևյալն է, մենք առաջարկում ենք կամ կա տարբերակ 3 սանդղակի փոխարեն հարկման ձևավորել 2 սանդղակ։ Հիմա կա մինչև 150,000 ստացողներ, 23%-ով, 150,000-ից 2 միլիոն ստացողներ, որ հարկվում են 28%-ով, և 2 միլիոնից ավել, որ հարկվում են 36%-ով։ Կատա հետևյալ տարբերակ, որ 3-ի փոխարեն սահմանել 2 աստիճանանոց սանդղակ։ Եվ չափերն են աշխատավարձերի փոխել, ոչ թե 150,000-ը սահմանել որպես շեմ, այլ 250,000-ը, և ըստ այդմ մինչև 250,000 դրամ ստացողները վճարեն 20% եկամտային հարկ, իսկ 250,000 դրամից ավելի ստացողները ստանան, վճարեն, հարկվեն եկամտային հարկի 25%-ի դրույքաչափով։ Այս պարագայում մենք կունենանք որոշակի էական շոշափելի նվազում եկամտային հարկի, որը մեր կարծիքով որոշակի դրական էֆեկտ կունենա։ Երկրորդ տարբերակը հետևյալն է, առաջարկում է, որ սահմանել 23% համահարթ եկամտային հարկ և շահութահարկ պլյուս դիվիդենդի հարկ։ Այսինքն ունենալ այնպիսի հարկային համակարգ, որ և եկամտահարկը բոլոր չափի աշխատավարձերի համար լինի 23% և շահութահարկի և դիվիդենդի հարկի հարագումարը նույնպես լինի 23%։ Այսինքն մենք ունենանք համահարթ եկամտային հարկ և շահութահարկ։
Մի խումբ երևանցիներ այսօր սեփական տանախ պատարել են սանիթեք ընկերության գրասենյակ, որը 4 տարի առաջ ստանձնել է մայրաքաղաքի աղբահանության պատասխանատվությունն ու կարծես մոռացել այդ մասին վերջին ամիսներին։ Երևանի փողոցներում կենտրոնից մինչև ծայրամասեր աղբի կուտակումներն ու գարշահոտություն, ընդ որում իրավիճակը չի շտկվում անգամ կառավարության կողմից ընկերությանը տրված զգուշացումներից ու տուգանքներից հետո։ Այսօր սանիթեքի ղեկավարությունը կրկին խուսափել է պարզաբանել, թե ինչու։ Անուշ Մուրադյանին լսենք։
Տոպրակով աղբը թափել ոչ թե բակի աղբամանում, այլ բերել ու դնել հենց սանիթեքի գրասենյակի առջև։ Այսպիսի կարգախոսով քաղաքացիներն այսօր բողոքի ակցիային կազմակերպել Երևանի աղբահանության համար պատասխանատու ընկերության մոտ։ Երեխայի օգտագործված տակդիրներով աղբի տոպրակը ձեռքին Արուսիկ Մկրտչյանը կենտրոնից Չարբախ էր հասել։ Ակտիվիստն ասում է՝ դժգոհ է սանիթեքի աշխատանքից, քաղաքում արդեն 2 ամիս հակասանիտարական իրավիճակ է տիրում, աղբը չի հավաքվում, ամենուր գարշահոտություն է։
Ես իմ տան աղբն եմ բերել, որովհետև երեխայի պամպերսներն եմ բերել եւ վստահ եմ, որ այն աղբը, որը որ պետք է ստանայ մեր աղբամանի մեջ, մեկը չեր տարվել, մեկը աղբահանություն չի արվելու, դրա համար ավելավա միանգամից գրասենյակ բերել։
Մկրչյանը նկատեց, երեկ Աբովյան փողոցով անցնելն ուղղակի անհնար էր, քաղաքի կենտրոնը վերածվել էր մեծ աղբանոցի։ Նույն իրավիճակն է նաև մյուս վարչական շրջաններում։ Բանավեճը շարունակվեց, բայց երկար չտևեց։ Սանիթեքի գրասենյակում էլ տհաճ հոտն ու ճանճերն անպակաս են։
Դա արդեն անվտանգության հարց է, մարդկանց առողջության հարց է։ Այնա ձեր վրա ընդա ճանճեր են նստում, մենք փողոցով անցնում ենք, մեր վրա էլ են ճանճեր նստում։
Ես հասկանում եմ լրիվ, բայց խնդրում եմ արդեն ավարտենք այս ամենը, թույլ տակ մենք անցնենք մեր առօրյա աշխատանքի։
Դե ուրեմն ասեք այնպես, որ երկրորդ բողոքի արդեն չլինի։
Աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու ու պայմանագրային կետերը խախտելու համար Երևանի քաղաքապետարանը դեռ օգոստոսի սկզբին սանիթեքին տուգանեց մոտ 12.5 միլիոն դրամով։ Սա հուլիս ամսվա աշխատանքներում թերանալու համար էր, սակայն տուգանքն այդպես էլ դաշ չդարձավ արտասահմանյան ընկերության համար։ Օգոստոսը ևս անցավ աղբի ու գարշահոտության մեջ։ Տնորենի օգնականից այսօր հետաքրքրվեցինք, ինչու տուգանքը չստիպեց լավ աշխատել ու շտկել դեռ ամռան կեսին թույլ տված սխալները։
Սպասում եք ևս մեկ անգամ տուգանվելու, նորից լավ աշխատանք։
Մենք չենք սպասում ոչ մի բանի, մենք կատարում ենք մեր պարտականությունները, մեր առօրյա աշխատանքը, իսկ մնացած հարցերը ինչու եւ ինչպես մյուս շաբաթվա մեջ մեծ պրես կոնֆերանս կունենանք, որի տնորենը արդեն
Հայաստանյան զարգացումների մասին մեր հաջորդ եթերաժամին, այժմ տարածաշրջանի մասին։ Չնայած Անկարայի հետ վերջին տարիներին սկսված լարվածությանը, Բեռլինը մտադիր է խորացնել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ։ Այդ մասին հայտարարել է Գերմանիայի արտգործնախարար Անկարա կատարած այցի ժամանակ։ Ամսվա վերջին էր ակնկալվում է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի պաշտոնական այցը Բեռլին։ Երկկողմ հարաբերությունների եւ քննարկվող հարցերի օրակարգի մասին Գևորգ Ստամբոլցյանն է պատմում։
Բեռլինը եւ Անկարան կանեն հնարավոր ամեն ինչ վերջին տարիներին կուտակված խնդիրների լուծմանը հասնելու համար։ Այս մասին 3 երեկոյան Անկարայում կազմակերպված մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էին պաշտոնական այցով Թուրքիա ժամանած Գերմանիայի արտգործնախարար Հեյկո Մաասը եւ նրա թուրք պաշտոնակից Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նախկինում մեր հարաբերություններում բավական բարդ օրեր են արձանագրվել, եղել են նաեւ լուրջ խնդիրներ եւ միջադեպեր, որոնցից մեր երկու պետությունները գերադասեին խուսափել։ Մենք այլևս չենք ցանկանում, որ այդ օրերը վերադառնան։ Գերմանիայի նախկին արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ միասին մենք բավական լուրջ քայլեր ձեռնարկեցինք երկկողմ հարաբերությունների բարելավման ուղղությամբ, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այսօր Հեյկո Մաասի հետ մենք ջանքեր ենք գործադրում ոչ միայն հարաբերությունների բարելավման, այլև դրանք նոր հանգրվանի հասցնելու ուղղությամբ։ Անկարայում կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Թուրք-գերմանական հարաբերությունները սրընթաց կերպով սկսեցին վատթարանալ 2016-ի ամռանը Բունդեսթագի կողմից հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունումից հետո։ Երկկողմ հարաբերություններում առկա ճգնաժամը էլ ավելի խորացավ 2016-ի հուլիսյան հեղաշրջման անհաջող փորձից հետո, որին հաջորդած ժամանակահատվածում թուրքական հատուկ ծառայությունները հազարավոր մարդկանց ձերբակալեցին, այդ թվում մի քանի տասնյակ Գերմանիայի քաղաքացիների։ Պաշտոնական Բեռլինի տվյալներով այժմ թուրքական բանտերում հեղաշրջման հետ առնչություններ ունենալու կասկածանքով Գերմանիայի առնվազն 50 քաղաքացի է գտնվում, որոնցից միայն 7-ին է պաշտոնական մեղադրանք առաջադրվել։ Գերմանիայի ևս 35 քաղաքացիների արգելվել է լքել Թուրքիայի տարածքը։ Այս թեման մեր բանակցությունների օրակարգում էր, պնդում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։ Մենք շատ անկեղծ քննարկում ծավալեցինք այս հարցի շուրջ, պայմանավորվել ենք շարունակել շփումները խնդրի վերաբերյալ, կարծում եմ, որ դա անհրաժեշտ և խելամիտ քայլ է, նշում էր Գերմանիայի արտգործնախարարը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացման և ուղիղ եթեր կվերադառնանք 40 րոպեից։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին կարող եք հետևել ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։